Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cvolli u shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Ushtria e ardhshme e Kosovës nuk do të pajiset me armatim të rënd, por vetëm me atë mbrojtës tonë autoritetet. Menaxhimi i disa numrave telefonik për plajës kompanit Vala dhe Z-Mobile. Facebook dhe Twitter thonë se Kina ka shfrytzuar rrjetet sociale për të diskredituar protestat në Hong Kong. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rjetet sociale të popularizuara Twitter dhe Facebook kanë fshirë disa llogaritë mbështetura nga Kina, të cilat kanë synuar të nxisin mosmarrveshje politike në Hong Kong, duke përshkruar veprimet e Kinës si fushat dezinformuese të përkrahur nga shteti. Zyrtarët e Twitterit kanë thënë se kanë fshirë 963 llogari nga rreth 200.000 llogari që janë pezulluar para se të tentonin të kryenin fushat. Twitter ka thënë se fushata ka qenë koordinuar me qëllim të minimit të legitimitetit dhe pozitave politike në protestat që po mbahen në Hong Kong. Facebook në anën tjetër ka fshirë 7 faqe, 3 grupe dhe 5 llogari individuale. Protestat në Hong Kong kanë përfshirë rrugët e këtij vendi nga fillimi i muajit qershor, kur ka nisur paknaqësit rreth një projekt ligji që do të mundsonte ekstradimin e qytetarëve të Hong Kongut në Kinë. Shefja ekzekutive e këtij vendi, Carrie Lam, ka pezulluar atë, mirëpo ka refuzuar që ta tërheqë dokumentin plotësisht. Ndërkohë janë rritur kërkesat e protestuesve duke përfshirë kërkesën për reformë zgjedhore, të cilën Kina e refuzon, si dhe shfrytëzimin e të drejtave dhe lirisë, ashtu si që ishte premtuar këti vendi në organizimin një shtetë dy sisteme. Evelyn Hernandez, 21 vjeçare, foshnja të cilës është gjetur e vdekur në banjon ku ajo ka lindur, është liruar nga akuzat për vrasje gjatë gjykimit të saj. Ajo ka deklaruar vazhdimisht se është e pafajshme, duke thënë se nuk e ka ditur se është atzën dhe se ka humbur vetdijen gjatë lindjes. Prokurorët kanë kërkuar që ajo të dënohet me 40 vjet burgim. Rasti i saj është ndjekur nga afër në El Salvador dhe vende tjera në botë, pasi aktivistët për të drejtat grave kanë kërkuar shfaqsimin e saj. El Salvador njihet si një prej vendeve me ligjet më të ashpra kundër abortit. Aty aborti është i paligjshëm në të gjitha kushtet dhe ata që gjenden fajtor për kryerjet të tij përballen me dënime me burg nga 2 deri në 8 vjet. Madje në disa raste, duke përfshirë atë kundër Hernandezit, akuza ndryshohet në vrasje dhe dënimi minimal është 30 vjet burgim. Financiere amerikan Jeffrey Epstein ka nënshkruar një testament dy ditë para se të kryen të vetvrasje në një burg të New Yorkut, kanë raportuar mediat në Shtetet e Bashkuara. Në disa dokumente të gjykatës është bërë ditur se pasuria e tij kap shifrën e 577 milion dollarëve, mirëpo nuk është detajuar se kush janë përfituesit. Epstein ka vdekur teksa ka qenë duke pritur nisjen e seancës gjyqësore kundër tij në akuzat për trafikim seksual dhe komplote të tjera. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ka biseduar me liderët e Pakistanit dhe Indis rreth uljes së tensioneve në Kashmir, rajon për të cilin kanë pretendime të dyja këto shtete. Pakistani kërkon që një misioni kombëve të bashkuara të administrojë Kashmirin dhe masa e rrëthimit të anulohet më njëherë, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi. Tensionet në këtë rajon janë rritur pasi New Delhi ka vendosur më 5 gusht që t'i anulojë Kashmirit të administruar nga India statusin special që ka pasur. Kashmiri është i ndarë mes këtyre dy shteteve, derisa dy nga tre luftrat e zhvilluara mes Indisë dhe Pakistanit, prej kur ato kanë fituar pavarësinë nga Britania më 1947, janë zhvilluar për këtë rajon. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndjerjet e vazhdueshme të armatimit të Serbisë nga Rusia shihen si shqetësim jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë territorin dhe rajonin nga ekspertët e sigurisë. Mirë po zyrtarë të Ministrisë Mbrojtjes në Kosovë thonë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri po vazhdon sipas planit dhe se veprimet e institucioneve të sigurisë në Kosovë nuk varen nga ato të Serbisë. Raporti Taulant Çenajt.
Ditë më parë, në kazermën Adem Jashari në Prishtinë u betuan 337 rekrutë të rinj të forcës së sigurisë së Kosovës si pjesë e operacioneve të transformimit të FSK-s në ushtri, që pritet të bëhet në 7 deri në 10 vjetët e ardhshme. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se ushtria ardhshme nuk do të pajiset me armatim të rënd, por vetëm me atë mbrojtës. Zëvendës ministrin në detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, Burim Ramadani, tha për Radion Evropa e Lirë se transformimi i FSK-s në ushtri po vazhdon si pas planit. Ai tha se veprimet e institucioneve të sigurisë në Kosovë nuk varen nga veprimet e Serbisë, e cila kohëve të fundit ka shtuar sasinë armatimit të blerë nga Rusia.
Në sigurisë Kosovë nuk është ndëtem reagus, por është ndëtem i konsolidimit shtetet Kosovës. E në tash, zhvillimi i procesit, respektivisht ndëtimi i mandatit ushtarak të FSK-s, është në përputhje të plot me planin, dhe si tila kjo është një përparësia zakonisht e madhe për Kosovë.
Armatosja e Serbisë kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia duhet jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë e aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance. Vlerëson Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë.
Kjo gorë armatimet që povrejet në rajon, sidomos Serbia që e bëndët, qikohet është në tësot dimensione, në ne është në ato që Serbia ose Rusia, për në Serbis, dhenë të tregoj në farloj supremacije në raport me organizatat tërkontare, veçanërisht në NATO, një sira ta shakon një prezencë këtë të skume në Balkan.
Për mes kësaj armatosje, si pas Avdiut, Serbia po tenton të mbajnë nën presion Balkanin gjithmonë.
Duke tregu në këtë një varsi shumë të male nga Rusia. Në anë tjetër, dijen qëllimet e Serbisë që përmes Rusisë të tentoj të destabilizej rajonin e Balkanit dhe të mbaj gjithmonë në tension, sigurisht që kalimi ligjeve për ushtrin dhe të ditit kalim, është një pyse madhe për Serbinë që edhe më tujtë të thëtë të mundohet të atë forcën e vetë, duke mor armatim nga Rusia.
Gjatë këti viti, presidenti Serbis Aleksandar Vučić, pasi mori pjesë në ceremoninë e pranimit të 10 automjeteve të blinduara nga Rusia, tha se deri në fund të vitit, shteti rus do të dërgojë edhe armë të tjera në Serbi, të cilat tashmë janë blerë ose janë dhënë donacion. Kosova, përkatësisht forca e sigurisë së Kosovës, vitin e kaluar, është pajisur me 24 automjete ushtarake të tipit Humvee, të cilat kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor të vitit 2018, kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Telekomi i Kosovës është duke u përgatitur në aspektin teknik që rreth 300.000 klientë të Z-Mobile-it të kalojnë në menaxhimin e tij. Megjithatë, me këtë nuk po pajtohen përfaqësuesit të kompanisë Z-Mobile. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Atyre Postare thotë se ende nuk ka ndonjë vendim final se si do të veprohet me këta numra. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me rreth 300.000 klientë